Ja. Goed, wat ons kyk 1 Samuel 16, dis salwing van Dawid. Wat baie mooi is, net weer om aan te sluit, is Samuel het oor Saul getreur. Jy moet hierdie lyn dwars deur die verhaal sien. Samuel is lief vir Saul. As 'n lidmaat, as 'n koning, en hy treur, maar die Here het Saul verwerp, Samuel het hom nie verwerp nie. En nou treur Samuel oor wat die Here besluit het oor Saul as koning. En dan kom hy en hy sê vir hom, ek het 'n ander koning gekies. Nou wat belangrik is van hierdie gedeelte wat jy hier sien, is Samuel het nie besluit om 'n nuwe koning te gaan kies nie. Hy het glad nie besluit nie. Hy het daar gesit en treur. Hy het ook nie die persoon wat hy van hou gekies nie. Daarom as jy hierdie gedeelte deurlees, dan loop die verkiesing so: die eerste seun wat inkom, sien hy net soos hy Saul gesien het. Groot, sterk, fors. Kyk, die nuwe woord is moenie na sy voorkoms en reisige gestalte kyk nie. Hy het so Samuel geleer, ag so Saul geleer. En dan loop dit deur al die kinders deur wat hy dink hy sien of kan nie koning wees, maar en dan as almal klaar is, dan besef hy maar nie een van hulle is die een wat aangewys is. En dan vra hy vir Isaai, is daar nie 'n ander seun nie? Nou die vertelling wys ons die volgende, dat Isaai het nie gedink Dawid behoort in so 'n vergadering te wees nie. Die waarskynlikheid, mense kan nou oor jare kibbel, is dat Dawid is 'n tiener. Hy is tussen 16 en 17 jaar oud. En hy pas die skoop op. So hy word nie gereken as een van die persone. Dit is nie so dat omdat hy die skape oppas, iemand moet na die skape kyk, daarom kan hy nie daar wees nie. Hy word nie gereken as om deel van die offermaaltyd te wees nie, want hy is nog 'n tiener en hy hoort nie in hierdie vergadering.
Was hierdie incident dalk na Dawid en Goliath?
Nee. Hierdie is die begin van alles wat Dawid gedoen het. Dit is die eerste keer wat hy op die toneel kom. Ja. So dan so kom ons, sy pa roep hom dan in, hy is tussen 16 en, hier kom het tieners in, 16 en 17 is standaard 8. Ja. Tussen staan 8 en 9. Nou moet jy hoor, hier staan al hierdie mans wat gesinne het, wat groot is, wat deel is van die, net so sê maar die familieboerdery van Saul hulle. En daar is die tieners, sê maar standaard 9, wat dan moet inkom. En dan kry jy 'n beskrywing van hoe lyk hy. Die seun was rooierig, met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Rooierig, want hy loop werk in die son. So, dis dood eenvoudig, hy's rooierig, hy werk in die son. En dan 'n baie besondere beskrywing met mooi oë. En dit wys nie na blou oë en die vraag is wat's mooi oë? Sy
vry oë, sagte oë met nege gevoel.
Dit jou persoonlikheid wys in jou oë.
Ja.
So mooi oë beteken dis die vensters van jou siel. Mooi oë beteken jy kan sy mooi persoonlikheid sien. So dit gaan oor sy persoonlikheid. En dan 'n goeie voorkoms. Teenoor as jy kyk 'n reisige gestalte staan hier 'n goeie voorkoms. So dit gaan nie hier oor forsheid, krag, sterk mag. Dit gaan oor,
kan jy sê autoriteit ook?
Jy kan iets sê, dis 'n goeie woord. Goeie voorkoms soos hier's 'n man met selfrespek, hier's 'n man met is 'n seun wat gesag af as die woord. Is 'n seun wat een goeie indruk maak.
Ja. Maar nederigheid kan ook 'n baie goeie.
En dit ook van so alles behalwe verrysige gestalte. Dis die kontras. Dis 'n mooi kontras. Maar die kern van die beskrywing is mooi ook. So, en dan word Dawid gesalf, en dit beteken, in hierdie context beteken, tussen sy familielede word hy gesalf. Maar as hy gesalf, weet daar julle familie, nou is ons nie moeilik. Ja,
en dit wys ook weer, toe hy vir hulle gaan kos wat die sy palm gestuur het, toe hulle op die oorlogsveld was, hoe neerhalend was hulle op hom.
Jy sê, kom die verselfde.
Ja. Dit is die selfde met Jood as in
sy. Ja, baie mooi.
Ja.
So, hier word hierdie tienerseun gesalf, maar hy word nie nou die koning. Anders as Saul, wat baie direk al na Openbaar aangewys het, is het lang voordat hy Openbaar uitgeroep word as die koning. Maar hierdie familie weet, nou het die priester van Israel, terwyl Saul koning is, ons jongste boetie, die, as die nuwe koning kom salf. Hulle is in die moeilikheid.
Jy gaan amper sê, hy het dag en dag van bekering gehad.
Ja.
Van daai dag af het hy,
nee,
het hy kragtig in hom gewerk.
Hou hom vast, dit is die volgende een. Hou vast, sê wil dan as jy.
Hoekom was hy in die moeilikheid?
Kijk gauw daai eerste beskrywing, vers 2, maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my dood maak. Verstaan jy? Dit is letterlik in die moeilikheid, want net vir interessantheid, Samuel is op Gilgal, nou gaan hy na Bethlehem toe. Hy moet deur Gibea gaan, dit is waar die konings bly. So, nou, in daai tyd beteken dit, die dominee, onthou hulle het nie karre nie. As ek as dominee hier begin loop en ek stap Beaufort toe, gaan almal daarvan praat.
Ja, en Saul moet baie oral sê.
En hy het wagte gehad.
Ja.
Van, want onthou, hy is verwerp. Hy is in die vorige hoofstuk verwerp. Ja. Nou het hy sy spioen aangestel. Ons moet hierdie priester dop. En daarom die dis 'n pretensie, maar dis ook reg, dat hy sê, man, gaan bring die offer wat jy gewoonweg sou geoffer het. Dit is nie, wees vals nie. So hy moes na die Bethlehem toe gaan, soos vir 'n huisbesoek. Verstaan jy? So wat het die dominee daar op Beaufort gaan doen? Ja, hy het huisbesoek gaan doen. Dis presies wat hy doen. Met die, so dat Saul om nie dood maak. Maar nou moet jy weet, as
of omkeer nie.
Of keer dat hy iemand
ja. Sal.
Maar nou, nadat Dawid gesalf is, is hy die hele familie onder die druk dat hulle allemaal doodgemaak van.
Ja.
Kom,
sal
dit wees?
Dit is hierdie salving is om Dawid in die posisie te plaas om te weet, hy is die gesalfde terwyl alles nou gaan gebeur. So hy begin om, en nou moet jy kyk na die woorde. Die gees van die Here het van daardie dag af, en ook verder, Dawid in besit geneem. En hierdie gees, die heilige gees, is die gees wat hom sy koningskap laat aanvaar, en wat hom laat begin optree, met die gesag en met die bedoeling om die koning te wees. En dit was sy oefenskool. Nee, voor die tyd al.
Maar dit is toch onder die heilige geest.
Nou, verstaan jy wat beteken mooi oe?
Ja.
Dis. Ja. So, Dawid, nou, wat mooi is van hierdie gedeelte, ek wonder of jy al ooit gedink het, wat beteken die naam Dawid. Want die eerste keer wat Dawid op sy naam genoem word, is vers 13. Die gees van die Here het van daardie dag af ook verder van Dawid besit geneem.
Ja, want sy pa het nie sy naam genoem.
Sy, die eerste, die naam Dawid word genoem by die gees van die Here het hom in besit geneem. Weet jy wat beteken die woord Dawid? Geliefde.
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 Okay, nou moet jy begin woorde onthou. As Dawid gesalf is, wat is hy?
Hy is nou die koning.
Hy is, die ges, hy is nog nie die koning nie, hy is die gesalfde.
Van die Here.
Wat is die Grieks-Hebreeuwse woord wat hier staan vir, hy is die gesalfde?
Die
Messias.
Beteken Messias gesalfde.
So Christus is die Grieks gesalfde, Messias is die Hebreeus gesalfde. Nou moet jy na die woorde kyk. Hier is Dawid, die geliefde, die gesalfde, die Messias uit Bethlehem.
Ja. Ja, dit waar, ek het nou nog nooit die koppeling gehad van Bethlehem.
Hoor jou, Bethlehem, ga na Bethlehem. Daar sal, kry jy die een wat die Christus sal wees, die gesalfde, en hy is die geliefde, hy sal die koning wees.
En die gees het van
hom
besit geneem.
Kyk, nou, ek gaan nou weer vir u Matteus 3. Jesus word gedoop. Wat gebeur met Jesus se doop? Wie is hy? Hy kom uit Bethlehem, hy is gebore in Bethlehem. Jesus gebore in Bethlehem. As hy gedoop word, word daar gesê, dis my geliefde seun, Dawid, die woord Dawid, my geliefde seun. En hy is die Christus en die Messias. En as hy gedoop word, ontvang hy die Heilige Gees. Dis presies wat in hierdie gedeelte gebeur.
Is dit waar die reïnkarnasie geloof?
Nee. Hoor jy die, want nou gaan jy vra, hoekom is Jesus gedoop? Wat is sy doop? Dis sy salwing om die Messias te wees. En nou vat hom binne in die, Lana het nou vir jy gesê, binnen in die Dawids belofte, 2 Samuel 7, ek sal vir hom 'n vader wees, stem uit die hemel, hy sal my seun wees, geliefde seun, Dawid, geliefde, hy ontvang die Heilige Gees, gebore in die stad Bethlehem, hier is die Messias, die seun van Dawid, een van sy eie nakomeling.
En dit wat
hy
met ons vandag
nog
doen.
Ja. Hy maak ons as mense. Ja. So die vraag is wat jy uit hierdie gedeelte moet deurtrek na deur die Dawids belofte na Christus toe is. Hoekom is Christus gedoop? Want Johannes sê vir hom, daar's nie 'n manier dat ek jou sal doop nie.
Ja,
hy
sy sondes
afwas. Hy kan nie sy sondes afwas nie. Jesus kan nie 'n nuwe mens word nie. Hy kan nie die ou mens aflê by sy doop nie. Hoekom word hy gedoop? Dis sy salwing.
Johannes moet salw
as die Messias.
Die een wat die salwing bring.
Ja, so Johannes moes hom kom salf as die Messias. Maar wat vir Johannes totaal die mekaar maak is, met wat moet hy hom salf? Met die doop van sondaars. So Christus se salwing is om as 'n sondaar gedoop te word in die plek van sondaars.
Sodat hy kan
sterf. Ja, omdat hy ons sonde
tot hom geneem. En dit is sy salwing. Dit is sy doop.
En dit waar wat eintlik begin
het. En daar ontvang hy die Gees. Nou moet jy hoor, wat is die ontvang van die Gees, as jy die vergelyking wil maak, van daardie dag af ook en verder het die Gees van die Here Dawid in besit geneem, bedoelende, nou tree hy op, deur die leiding van die Heilige Gees om die gesalfde te wees. En dis wat Christus ook verdoen het. Christus se doop is die begin van sy openbare bediening. Hy is die seun van Dawid.
En daar is die
Dit het Christus gesê, jy moet my salf met die doop, want op hierdie manier gaan alle ander mense geregverdig word. So, dit sê vir ons wat gaan in die kruis gebeur.
En wat met ons doop gaan
gebeur. Maar, jy moet nie te vinnig soen toe gaan. Jy, nee, dis raak, jy mag het doen. Jy moet net eers sê, onthou net, Jesus se doop is sy salwing as die Messias, die seun van Dawid het Bethlehem. En dan kan jy verder gaan.
Nou, dan sien die Johannes volgers, wat nou so'n probleem gehad het, wat is nou die verskil van die doop?
Dis baie mooi. Johannes die dooper het gesê, ek doop sondaars wat tot bekering kom. Maar jy moet verstaan, wat beteken die bekering? Die bekering beteken nie, hierdie bekering maak my reg nie. Ek doop sondaars, wat tot bekering kom, wat wag vir die Messias. Want dit was al, dit is waar hy verskil van al die ander profete. So ek doop mense, wat hulle hoop stel op die Messias, wat nou gekom het.
Of en daar mense het nog steeds nie die Messias gesien.
En daarom het jy volgelinge van Johannes die dooper gekry, wat nie geweet het, Jesus is die Messias nie.
Ja.
Want hulle het dit gemis. Dit is, sê maar, hulle is deur Johannes gedoop, en toe het hulle na Efese toe gegaan. Hulle het nie eens geweet, Jesus was gekruisig nie. In Handelinge staan daar, het julle die gees ontvang, bedoelende van Christus, en sê hulle, ons nie eens geweet, Jesus het gekom nie, ons weet nie van sy gevoet nie.
Ja.
So hulle het met Johannes gedoop, om vir die Messias te wag. Maar hulle het nie geweet, Jesus is die Messias nie. So hulle het nie evangelie gehoor nie. So, en, maar Johannes self, het nie geweet, dat hy die Messias moes doop nie. Hy het nie geweet, en hy het dit nie aanvaar nie.
Ja.
Want,
hy het uit die menselike oogpunt gesien.
Kyk na,
geestelike oog was nog nie oog.
Die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Ja, bedoelende, ons doop is ook ons salwing. Ja, baie mooi. Ek wil nie nou soen toe gaan nie. Dit ons sal nog albei kom, maar dit is mooi. Ek wil net eers vir u daai verwysing gee nie, want dit is 'n baie magtige ding om raak te sien. Jesus se doop is sy salwing om die Messias te wees. Die seun van Dawid uit Bethlehem. Volgens die Dawids belofte. En jy kry dit al reeds 800 jaar voor dit. Hier is 800 jaar voor Christus gebore is. Of voor Jesus gebore is, wat die Christus al is.
Ja.
Ek het besluit, die volgende doopreek gaan ek uit 1 Samuel 16 preek. Maar dis hier lê alles oor die doop van Jesus Christus is alreeds in die verkiesing van Dawid as die koning. En dan moet jy hoor dieselfde betekenis. Wie Jesus as die Messias aangestel, gekies? Die Vader. Nie Johannes nie, nie sy disippels nie, nie. Want Dawid is deur God as koning aangewys, nie deur die profete nie.
Was
Dawid
en
Jonathan so al vriende? Nee, nog nie, maar hulle word vriende in die volgende hoofstuk. Nou wat baie mooi is, nee, is wat jy nou moet sien is, as jy dink 'n bietjie aan u 16, 17 jarige seun of klein seun, as jy vir hom vertel van nou af is jy die gesalfde koning in hierdie land, hoe gaan hy optree? Verstaan nie. En
hy
reg besef het wat
met hom gebeur.
Hy het geweet, hy is die koning. Hy het geweet.
Omdat die gees oor hom
was. Die gees van die Here het geweet, is die koning van Israel. En hy het so begin optree. Maar dit beteken, alles wat hy doen, in hierdie nederigheid waarmee hy besig is, is die wyse waarop hy sy koningskap of sy salwing aanvaar. En dit is die res van die hoofstukke. En een stuk wat ek vir nie gewys het nie, wat ook dieselfde is. En wat waar het Jesus vandaan gekom, volgens die Nuwe Testament?
Galilea.
Uit Nazareth. En Nazareth beteken uit Lewoe uit. Uit Lewoe uit. Wat is dit? Daar is simpel plek, daar gaan niks aan nie. Goed. So, uit die onaansienlike nederige plek, wat niemand niks van weet nie. Nee. En dit is die, uit Bethlehem, was dit, en die tienerseun. So Dawid is gesalf as die een wat geen voorkoms gehad het, wat een mens sou dink hy beteken iets nie. Jesaja 53. En dit is hoe Christus ook die Messias was, soos Dawid die koning was. Die nederigheid wat die mens het. Maar nederigheid is bietjie iets anders as 'n onderdanige persoonlikheid. Hy het 'n goeie persoonlikheid, maar met 'n nederigheid.
Dit
ja.
Ja, maar nederig. Ander mense kan dien.
Ja, baie mooi. Ja. En dit is hoekom as in hierdie gedeelte is word ook gesê ek het Christus kies hom, of God kies Dawid om die dienaar te wees. En Jesus is gekies om die dienaar te wees deur te sterf vir sondes. So al die elemente van die Messiaskap is al reeds in hierdie hoofstuk vervul. Gebruik, kom ons gebruik dit, dis die kernvers van hierdie hoofstuk. Die mens kyk na wat hy sien, magtigheid, kragtigheid, wat kan ons bereik, wat moet ons doen, dis die hele godsdienst van die fariseërs. Maar die Here kyk na die hart. Ja, maar daar kom ons sê, jy kan nie daar begrip kry. Jy moet net die verskil hoor.
Maar dit is wat geloof is. Dinge wat jy nie hoor dan nie. Hoekom jy nie verstaan nie, maar ek weet net ek baie graag hierdie mense ontmoet. Ek kan nie wag. Ek wil sien hoe
wat hier sal. Nie in
Jemma. Ja, daar is dit
so. O, baie mooi. Nee, Goliath
is
nie daar. Baie mooi. Goed, enige vraag oor hierdie gedeelte.
Wat is wat jy dink oor daai wat Lara gepraat het? Die mense skryf dat ek jou geloof dink. Dan sê jy weet, soos het vir my dit gesê, of SMS nou wel, soos het dit vir my gesê. Maar dan weet nie eens ding.
Ja, nee, daar is nie. Nee, Lara se punt is reg daar, verstaan jy. Ons, wat ek maar net 'n bietjie die teenwig insit is, maar ons hoor ook. Ek hoor nie stemme nie, maar ek hoor die woord van die Here. En ek hoor regtig die woord van die
Here. So as jy iets gedoen het, is jy gelei om dit te doen.
Ja, altyd.
Sonder dat jy 'n stem gehoor het. Maar jy het dit in geloof gedoen. Ek meen jy gaan nie betrokke raak by iets as jy nie
gelei word nie.
Ja.
Maar nou wil ek jou net kyk of jy
nie gedring word nie. Dit is gees wat van jou besit
nou. Nou kyk net of jy dit by kan sit om die kontras te mooi te sien. Ja. En dis die woord van die Here.
Is die teenstrijdighede in my, is ek goed dat ek so graag wil doen, wat ek nie recht kry nie, ek is al in een toestand daarover.
Die Here het vir Samuel gesê.
As ek dan die Here te kind, hoe kry ek nie recht?
Oké, hoor net, ja, oké, hoor net, maar hoor hierdie kontra, die Here het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog tree? Gaan stel iemand anders aan. Toe hulle inkom in Eliab sien, het Saul gedink, sekerlik, hier staan die gesalfde van die Here. kan jy sy kontraste verstaan. So daai kontraste tussen ons en die Here is altyd daar. Hy dis nie, jy kan nooit gaan verklaar alles wat ek dink is wat die Here sê nie. Jy kan nie doen. Maar jy kan ook sê die Here het my verlig. Jy moet dit kan sê. Jy moet dit kan sê.
Maar iewers tussen in die psalms sê dit is so mooi dat uitgewag op om te hoor wat die Here sê en toe kom daar 'n donder storm, maar die stem van die Here was nie daar in nie.
Baie mooi.
Daar 'n wind is.
Moses. Moses.
En toe kom daar 'n fluistering en toe hoor hy. So dit is dit kom op verskillende maniere.
Ja. Dis mooi. Ja. Ja. Nee, dis moeilik. Ja, kom ons kry. Weet jy wat is my mooi van die, kyk jy, dis nie die haastig nie. Maar jy weet, ons is so, maar toe hy, as jy haastig is, kan jy nog steeds die regte ding doen. So as jy die offer bring, dan sit, omdat ons glo die Here gaan ons nie offer nie. So, en jy kan dit vinnig doen, en jy kan dit haastig doen, maar moet nie verkeerde ding doen, as jy haastig is
nie. Dit is my probleem, en ek altijd
Dit is, ek moet eerlijk sê, ek het al die Here se stem gehoor. En dit was die verskriklikste frustrasie, want ek het later, ek voel het gaan van my kop af, ek het toen, daar het ek toen Rudolf
van die Merwe,
ons predikant, en ek het met hom een afspraak gemaakt, ek het nou om toe gaan en van sê, luister, ek weet nie wat om van hierdie ding te maak nie, want ek weet nie. Ek het in die middel van die nacht wakker geword, ek was popnat gesweet, ek het reg op gesit, maar ek onthou precies wat ek gesien en gehoor het. En dit was vreeslik donker, en daar was een skare mense, en daar was een groot licht in die hemel. En die stem het gesê, ek kom gauw. Hy het dit twee keer gesê. Sjoe, en ek kon verder, kon ek nie self, ek het len wakker gemaakt, en ek sê, luister, die Here kom, hy kom gauw. En wat ek onthou, daar was sekere mense wat ek nou nog ken, van hulle is alweer, wat daar was. En ek het vir hulle gesê, julle gehoor, die Heer kom gauw. En almal se reaksie was, ja, hy kom gauw. Nou sit ek en wag, want ek weet, iets gaan nou gebeur. En die Heer wil hê, ek moet iets doen, maar ek weet nie wat nie. So, ek kan nie uit die huis uitgaan nie, ek kan nie doen wat ek moet doen, want ek wag op die Heer. Toe, na 4 dae, kon ek het nie aan nie doen, gaan ek nie. Toe het ek nou vir die jongen van die merk die hele ding stel, en toe vat hy die bel. En hy sê vir my, die leesinne van Moses,
ja.
Wat 40 jaar, dis waar ek onthou altyd die 40 jaar en 40 jaar en 40 jaar. Die Heer praat nou met jou, maar jy moet wag. Dan gaan hy na die Nieuwe Testament, dan sê hy, jy sien, wacht op die Heer. Dit beteken nie, jy moet sit en wacht nie. Jy gaan aan met jou leven. Die Heer is al voor en te veel sê wat jy.
Kijk wat ook mooi, nie, maar hoor ook nou wat mooi. Waar kom die woorde vandaan? Ek kom gul.
Kom uit openbaar.
Nou, dus hy praat door sy woord. Verstaan jy? Ja. So mens moet, as jy in die psychologie van die geestelike dinge ingaan, moet jy versigtig wees om reguit lyne te trek.
Ja.
Maar, hy praat deur sy woord, ek kom gou. En as jy daar oor droom, dan droom jy oor sy woord.
Ja.
En as jy luister, dan luister jy in sy woord.
Ja.
Verstaan jy? Dit is nie, die stem is nie iets anders as die woord nie.
Mm.
En daar ken jy droom, en daar ken jy wonder, en daar ken jy, en die woord is die woord.
Ja, en as een mens die stem hoor, dan sal dit definitief bevestig word in die woord. Ja.
Kom ons sê om anders te. Die stem wat jy hoor, is die woord. En daarom sal jy dit in die Bybel ook sê.
Ja,
maar hy draai dit so bietjie. Hy spring van hierdie gebou af en ek sê jou al die koninkryke van die wêreld. Hoor mooi wat die Here gedoen het. Spring van hierdie gebou af en ek sê jou al die koninkryke gee. En sê Jesus vir hom, maar in die woord van die Here staan daar.
Ja. En jy het nou iets aangeraak, Petra weet,
moet ek praat.
Ja, ek het in jou geluid.
Ja. Ek het ook die stem van die Here
gehoor. Jy, dit so, dit
wat,
ja.
Wat gebeur het? Dit was nou terug van die dood. En ek het baie geworstel. Shelley is pas 'n jaar na Shelley. Want dit was 'n maatjie en sy was 'n jaar na
Ja, ek onthou elke oomblik, ek verstaan.
En ek het baie geworstel oor hoekom die Here jong kindertjies en geworstel met dit wat gebeur het by die houtie wat betrokken was. Ek het vreeslike worstelings gehad oor die hele ding. En ek het een nag en dit, ek kan nie presies onthou hoe lang na Kersfees ek dood was dit, maar ek het geleen slaap. En ek het wakker geskrik en daar het 'n duidelike, harde manstem van voor af na my toe gekom. Dat die dooiers hulle maar jy moet die woord van die Here sit neem. En ek het Pieter wakker geskrik. En ek het, want ek was bang. Ek was regtig bang. En ek het nou nog kwaad dat ek bang was. En ek het
mooi
gesê, ek het, daar het iemand met my gepraat. Ek het dit gesien nie. Het net hierdie duidelike, diep manstem gehoor. Pieter het vir my half getroos, as hy my kraf van slaap, jy het gedroom. Maar ek het nie gedroom nie, want ek was wakker. Nou, ek ken nie my Bybel nie. Ek dink julle kom dit ook agter, dat ek nie sommer is, van sê, uit die boek, daar staan dit. Toe wakker word die volgende oggend, en ek het baie met Petra daaroor gepraat daar. Toe maak, terwyl Pieter nou opstaan en alles, toe maak ek my Bybel oop. En ek weet dit klink charismaties, want dit was binnen 'n paar sekondes, dat my Bybel oop gaan op die precieze woorde. Dat ek vir Pieter roep en sê, kom kyk, dit is wat ek gestaan gehoor het. Ek weet nie wie dit was, of dit die engel, of die Here, of wat was, ek weet nie wat nie daarvan te maak nie, maar dit het my geruk en dit het vir my een groot omkeer. Ek het my kinders daarvan vertel, weet al wie daarvan het.
Kom ons wat,
ek het gewone roekom,
nee, maar dit is
nie. Het nie weer nie, roekom hoor ander mense nie, sal dit nie die Here van baie makkeliker maak,
Kom ons vat om. Die psigologie, die, en dit beteken ons geestes ervaring van die woord van die Here, is nie in blokkies en in, sê maar, vaste goeder gegiet nie, omdat ons geestes ervaringe oop is. Maar kyk nou die verskil. Laat die dooies begrawe, is die woord van die Here. Dis wat jy gehoor het, en dis wat die woord van die Here sê. Of en hoe dit gebeur, moet ons nie patrone op neerleen. Ons moet nie gaan, of ons kan nie gaan sê, jy kan net die woord van die Here hoor as jy die versie lees nie. Dit moet ons nie doen. Maar wat jy gehoor het, is die woord van die Here. Kan die Here vir jou sê, gaan vat aan 'n slang en jy sal nie, as jy op 'n ken, jy sal nie doodgaan
nie.
Want dis nie, en kom ons vat hom bietjie weg, jy is reg Lana, maar vat hom net so bietjie weg van lees. Dit, as jy dit hoor, en een stem sê dit vir jou,
dan weet jy dit nie die Here.
Dan is dit nie die woord van die Here. Verstaan? So, woord van die Here, is die, hoe die Here homself openbaar, en as jy dit in een droom weer beleef, en as jy dit weer in een geestes ervaring beleef, dit bly die woord van die Here. Maar daar is goed wat nie die woord van die Here is nie. En dit sit Lana elke keer vir ons op die tafel. Verstaan? So jy mag nie eers twyfel aan wat daar gesê is nie, want dit is die woord van die Here. En daardeur het jy afsluiting gekry en jy het weer aangegaan. Dit is die woord van die Here. Maar, hoeveel keer het jy al die Bybel gelees en besluit, dit is die woord van die Here en gaan doen wat ons staan? Dit doen jy die hele tyd. So, daai een keer wat het so gebeur het, was daar nodig.
Ja.
Maar die ander kere, moet jy nie nou gaan sê, en dis wat jy nou eindelijk self op die tafel gesê het, maar as die Here vir my dit volgende keer weer so sê, as ek iets moet doen, gaan het vir my beter wees, as om net die Bybel te lees. En dis nie waar. Want elke dag is hier Bybelstudie doen, elke dag soos hier Bybelstudie doen, dan werk die woord van die Here, en ons gaan allemaal anders optree, as jy sien, Jesus' doop is, hy is die gesalfde. Ons kan nie, as die gesalfde is, gedoop word nie. Want hy is die gesalfde. Hy is as die Messias gedoop. Ek kan nie as die Messias gedoop word nie. Dit verander elke keer jou deel. So So wanneer dit in jou geesteservaring as 'n droom of as 'n noem dit 'n stem of wat ook al, dis waar. Solank dit die woord van die Here bly. Want die woord van die Here dit kan wees spring van hierdie gebou af.
Maar dit kan
Nee, daar's baie mense wat daai stem hoor.
Ja,
daar's baie mense wat daai stem.
Ekskuus.
Ja.
Ek dink nie jy
Nee, jy moenie dit sê nie. Nee, as jy skizofrenie het, sê daai stem vir jou spring en jy is 'n gelowige. Maar jy moenie luister na daai stem nie. Verstaan jy? Dis wat Lana ook elke want nou sê ek nou het ek 'n neiging tot skizofrenie.
Ja.
En nou sê hierdie stemmetjie vir my nou spring. Dan moet jy vir hom sê, in die woord van die Here staan daar, ek mag nie selfmoord pleeg nie. Jy mag nie luister na daai stem. So dis hoekom 'n mens versigtig moet wees om in die psigologie in te gaan of die geesteservarings en daarvan voorbeelde te maak. Jy mag dit sê, dit moet die woord van die Here wees. En dan is ons bin, en dan mag jy dan sal nie patrone en vaste modelle en rolmodelle.
Ja, maar dit is ook so dat so 'n getuienis van 'n persoonlike ervaring nie noodwendig enigiets vir enige iemand anders beteken nie.
Ja. Ares Marcus. Nee, Iris, ons kan eendag vir jou, kan ek jy verskil wys tussen getuigingsboek. 1 Korinte 2 Korinte 11. As jy oor God getuig, God het vir my afsluiting gegee oor my kind se dood met die vers laat die dooies begrawe.
En jy kan niemand anders daarmee help.
Verstaan. Maar nou sê sy iets oor wat die Here besig is om te doen. Sodra ek wil gaan praat oor ek het tot bekering gekom en ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en ek het dit gedoen, is dit totaal nutteloos. Want jy sy het nooit voor gemeente gaan praat. Jy het dit privaat gehou.
Baie gewonder of 'n mens daarvan kan praat in elk geval.
Sy sê van of jy mag dit eers sê, maar dis iets anders as om te gaan spog voor 'n gemeente. Maar dit ek kan dit vir een keer doen, maar goed. Is u gemaklik met die ongelooflike sê maar inhoud en krag van wie sien Messias en wie sien seun van Dawid en wie's Dawid as die koning uit wie die Messias sal kom?
Dis vir my so amazing dat die mens die hele skrif en alles wat gebeur het so in mekaar
in sit nie mooi nie.
Tot waar ons is vandag.
Is mooi nie. Mooi. Jy kan dit nie self sien. Jy moet onthou, kyk, hoe het ek hierdie goed raak gesien. Ek het kommentare gaan lees oor mense wat jare lank daarmee besig was. En ek het dit weer by hulle gekry. So, dis 'n traditie van
uit. Ek weet nie wat alles van my gaan nie. Hy het gestudeer, hy moet vir my sê, hierdie ding is nou wat. Wat net vir my vreeslik hartseer is, is ook wat nou hier ook weer voorkom, dat die Here sê, hy sal nooit aan Dawid sy gees onttrek, soos wat hy aan Saul onttrek. Ja, hoekom?
Nee, moet nie dit doen nie. Wat het Saul gedoen? Hoekom het die Here sy gees van Saul onttrek?
Saul het gevra, amper kan mens maar sê, hy
Sê eers wat het Saul gedoen. Saul het afgodsdienst beoefen.
Ja.
En as jy afgodsdienst beoefen, sal die Here sy gees van jou onttrek. Dit beteken nie, jy moet onthou, Saul het nie een keer iets verkeerd gedoen nie. Hy het die hele tyd afgodsdienst as die godsdienst bedryf waarmee hy besig is. En dan onttrek die gees van die Here om vir jou. Jy kan nie met afgodsdienst besig wees, kies om dit te doen, en te sê, maar die Here moet my nog steeds bou. Jy mag dit nie, die Here onttrek sy gees van jou, as jy van hom af God maak.
Dis waar, want soms die dogter Mikael, sy het ook sy goue, daai beeldjies in Dawid se paleis ingebring. Waar, ek het
dit nou
maar af God sien, het een mens baie gesig geweest, want een mens dink baie keer aan
swartkatte, af godsdienst, afgodsdienst is om God nie as God te eer en te dien en te loof nie. Nee, maar om om jouself met die Here te identifiseer. Ek is sy krag, ek is sy naam, ek is sy daai ek identifiseer my met God se krag. As ek die offer bring het ek God tevrede gestel en dan gaan ons wen. Dis afgodsdienst.
En ek, soos jy sê, wat nie jou Bybel ken nie, sien goed raak, want dan die real eise sien, Herman, hulle het nog met jou volhaakie gereis. Reis saam met hulle Pretoria toe, dan sê hulle, nie, as het eet een krimpie staan en bid, van die volhaakse remme, daar staat met sy remme, ons moet bid dat ons veilig aankom, dan sê ek,
ek gaan nie die remme weg.
Dan sê ek, ek gaan nie saam bid nie, dan sê Herman, maar jy moet, ons moet nou bid hier, oor ek sê, hou op bid en vat om dat hy reg gemaakt word. Ek jy meen daar daar nie. En ek meen, dis nie uit jou eie kennis of uit jou eie kracht of iets nie. Hoe weet jy, ek was so heilig gewees, dat ek ook op die tennis aangesit en bid het, omdat ons vervolg word. So, net so wel kon die mens in haar jou ingegaan het, en haar handjies vastgehoud en gestel gebid het, die Jesus met ons na op die pas te skirre. Terwyl jy weet ons te vat.
Kijk, afgodsdienst kan die makkelijkste beskryf word met een sinnetjie, as jy hom reg verstaan. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik. Moenie die feit dat jy hierdie kar moet regmaak, moet dit nie met God se naam wegvat, sodat jy nie meer na jou kar hoef te kyk nie. Moenie die naam van die Here jou God misbruik nie. Dis afgodsdienst. Ja. So, en dan moet jy nie weer, dis nou allemaal van jy se moeilikheid, jy dink, maar ek doen dit partykeer, dit maak jou nie een afgodsdienaar, as jy sulke foute maak, verstaan. Maar wanneer jy kies, dit is hoe godsdienst is, dan is jy nie moeilikheid.
Of dit is die norm waar volgens het leven.
Ja, bedoelende, dit is hoe godsdienst is, verstaan. Dan maak jy van God een afgod. Kyk wat sou gedoen het. As ek vir God een offer gee, dan wen ons. Jy gaan nie meer koning wees. Jy kan nie so koning wees.
Jy kan nie kompromie met God aangaan om jou sin te kry.
Jy kan het dalk, ek kan nou Alana sy voorbeeld gebruik, jy kan het dalk een neiging het om het te wil doen, en jy kan het partykeer doen, maar op die einde gee vir jouself sê, ach, ek was verkeerd. Dis een gelowige, verstaan. Ons, en dan moet jy nie sukkel en sê, maar dan gaan die Here sy gees ook van my onttrek. Dis nie waar, dit klink so. Wanneer jy besluit, dis hoe dit gaan werk, en dis hoe ek God gaan laat werk, God sal inval wat ek besluit, en jy hou aan daarmee, dan vertrek jy sy geest weg.
En toch het geest, het God nie sy geest van Jonathan al weg?
Nie van Jonathan, nie van David, toe hy met Bathsheba bezig was nie, en so kan ons al gaan. Goed, nee, goed. Oké, sê gemakkelijk. Goed.